Nova la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, Moldova la ora 7. Marian Lupu a fost singurul demnitar la depunerea de flori pe Aleea Clasicilor de Ziua Limbii Noastre.
Eu mă auto-identific ca moldov. Și limba, bine, este aceeași limbă română, moldovenească. Fiecare este în drept să-și numească limba așa cum o dorește.
Igor Smirnov nu se teme de înțelegeri secrete între Moscova și Chișinău.
Vladimir Socor își dedică analiza de astăzi declarațiilor despre independența ale președintelui Voronin.
Iar rubrica Dicționar European are ca temă imnurile din Europa.
La început ascultați știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Guvernul sud-corean a dezmințit speculațiile din presă că ar fi plătit bani militanților taliban în schimbul eliberării celor 19 ostateci sud-coreeni din Afganistan. Un purtător de cuvânt guvernamental a spus reporterilor că nu a existat un aranjament secret cu talibanii. Guvernul de la Seul a promis că își va retrage cei 200 de militari din Afganistan până la sfârșitul anului, dar a precizat că a luat această decizie înainte de răpirea sud-coreenilor. Rusia va accepta separarea provinciei Kosovo de Serbia doar dacă autoritățile de la Belgrad și majoritatea albaneză a provinciei ajung la o înțelegere în acest sens, a declarat ministrul rus de externe Sergei Lavrov la o conferință de presă la Moscova. Lavrov a adăugat că rolul așa numitei troici de mediatori internaționali alcătuită din Rusia, Uniunea Europeană și Statele Unite nu este de a forța o anumită soluție. Serbia și Rusia s-au opus planului Națiunilor Unite de a acorda o independență controlată provinciei Kosovo. Ministrul român al Justiției, Tudor Chiariu, a prezentat la București proiectele și prioritățile legislative ale ministerului său pentru sesiunea de toamnă a Parlamentului Român. Deși premierul Călin Popescu-Tereceanu i-a cerut în cursul săptămânii trecute lui Chiariu să urgenteze finalizarea proiectului de lege a cetățeniei, în comunicatul de presă de astăzi al Ministerului Justiției, referitor la prioritățile sale legislative, nu este amintit proiectul de lege a cetățeniei. Casa Albă a anunțat că mult așteptatul raport cu privire la situația din Irak al comandantului trupelor americane din această țară, generalul David Petraeus, va fi prezentat celor două camere ale Congresului American la data de 10 septembrie. Un alt raport despre situația din Irak, cel al ambasadorului Statelor Unite la Bagdad, va fi prezentat la 12 septembrie. Un al treilea raport despre situația din Irak, de data aceasta al Casei Albe, va fi trimis legislativului până la 15 septembrie. Potrivit organizației Reporte Fără Frontiere, cel puțin 200 de jurnaliști și lucrători media au fost uciși în Irak de la invadarea acestei țări de coaliția condusă de Statele Unite în anul 2003. Ultima victimă în rândul lucrătorilor media este Anwar Abbas Lafta, un traducător care lucra pentru rețeaua de televiziune CBS, al cărui trup neînsuflețit a fost găsit la 25 august. Lafta fusese răpit cu câteva zile înainte la Bagdad. 88% din lucrătorii media uciși în Irak au fost irachieni. La Londra a fost oficiată astăzi o ceremonie specială de aniversare a 10 ani de la moartea prințesei Diana. Șefa guvernului german, Angela Merkel, conduce pentru al doilea an consecutiv topul celor mai influente femei din lume, alcătuit de revista americană Forbes. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, a căzut anul acesta de pe locul 2 pe locul 4. Locul 2 este ocupat acum de vicepremiera Chinei, Wu Yi, iar pe locul 3 se află Ho Ching, o femeie de afaceri din Singapore.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Vladimir Voronin și-a petrecut ziua de 31 august, ziua limbii noastre, sărbătoare oficială, aflându-se în vacanță în Cehia. Premierul Vasile Tarlev a lucrat, a deschis un muzeu de istorie la Universitatea de Stat din Chișinău, iar apoi a întreprins o vizită de lucru în raionul Râșcani.
Singurul membru al conducerii de vârf care a marcat ziua limbii noastre este președintele Parlamentului, Marian Lupu. El a depus flori pe Aleea Clasicilor Români din grădina publică Ștefan cel Mare, unde a răspuns în fața jurnaliștilor câteva întrebări despre denumirea limbii și identitate națională, relatează Liliana Barbăroșe.
Nalaiul, care mai întâi a depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, iar mai apoi la fiecare dintre busturile scriitorilor de pe Aleea Clasicilor, am remarcat mai mulți politicieni, scriitori, liceeni, dar și pe speakerul Marian Lupu, singurul dintre cei mai înalți funcționari de stat prezent la ceremonie. Iată ce a declarat Marian Lupu, fiind luat la întrebări pe teme identitare de către jurnaliști.
Eu mă autoidentific ca moldovan. Și limba, bine, este aceeași limbă română, moldovenească. Fiecare este în drept să-și numească limba așa cum o dorește. Abordarea cea mai rațională, practică, echilibrată, ar fi aplicarea principiului de respect reciproc pentru propriile convingeri.
Impresia pe care am avut-o ulterior, când lângă bustul lui Eminescu a început un concurs oratoric, a fost că Ziua Limbii este o sărbătoare a scriitorilor. Zeci de poezi din Moldova, dar și de peste Prut, au vorbit și au declamat la microfon, pentru că mulți dintre ei s-au referit la intenția de instituire a unui concept de literatură general românească. L-am întrebat pe directorul unui institut de filologie de la Iași, Dan Mănucă, ce ar trebui să însemne aceasta.
Să creăm, după conceptul german, literatura general românească. Să adunăm între aceleași coperți scriitorii care scriu în limba română.
Câteva eleve cu care am intrat în vorbă în timpul recitalului mi-au spus, printre altele, că tinerii din ziua de astăzi sunt rusificați.
La noi în țară vorbesc foarte puțini oameni. Mai mult este o română împreună cu rusa. Parcă ne-am bate joc de o limbă.
Pe toată durata concursului oratoriu, câțiva membri ai organizației neguvernamentale Hyde Park s-au instalat cu tobe și fluiere exact în locul unde urma să fie instalat bustul scriitorului Liviu Rebreanu, proiect blocat de câțiva ani de autorități din motive neclare. Președintele Hyde Parkului, Oleg Brega, explică motivul acestei acțiuni.
Au fost instalate monumentele lui Lenin în nord, unele chiar cumpărate pe bani publici. Și iată, Rebreanu nu poate fi instalat. Tocmai asta e și revoltător, că azi au venit în zi de sărbătoare politicieni. Le reproșăm că sunt absolut sau incapabili sau iresponsabili.
L-am întrebat pe ministrul culturii Artur Cozma, care a lipsit de la depunerile de flori de dimineață, când bustul lui Rebreanu își va găsi locul pe Aleea Clasicilor și, dacă nu se va întâmpla, atunci de ce?
Acest bust nu este potrivit, este o copie.
Dar ce cred însă orășenii despre Ziua Limbii Române?
Chiar o așteptăm fiecare an.
Păi sperăm că ceva va fi mai deseară, ceva mai interesant.
Mai mulți trecători cu care am vorbit au spus că nu vor scăpa din vedere recitalul actorului și interpretului român de muzică folk Tudor Gheorghe, programat pentru orele serii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a declarat că Moscova și Chișinăul, chiar dacă ar dori, nu vor putea să rezolve conflictul transnistrian fără participarea autorităților din stânga Nistrului. La o conferință de presă care anticipează festivitățile de pe 2 septembrie, când Transnistria va marca 17 ani de separatism, Smirnov a spus că nu există înțelegeri secrete moldoruse cu privire la conflictul transnistrian. Chiar dacă ar exista, oricum nu se va putea hotărâ nimic pe la spatele nostru, a spus liderul transnistrian.
Corespondenta Europei Libere, Lina Griu, a fost la conferința de presă de la Tiraspol și are mai multe informații.
Transnistria nu are altă cale de dezvoltare decât statalitatea și independența. Trebuie să ne bazăm doar pe forțele proprii, fără a aștepta sprijin din afară, a declarat astăzi liderul transnistrian Igor Smirnov. Smirnov s-a plâns de faptul că, citez, au fost puse anumite piedici desfășurării în această primăvară a zilelor Transnistriei la Moscova și că Rusia nu mai oferă în acest an ajutor financiar bugetului transnistrian, adăugând că probabil și Rusia are greutățile sale financiare, iar economiștii ruși au considerat că Transnistria se poate curca cu propriile resurse. Fiind întrebat despre viitorul datoriei Transnistriei pentru gaze de $1.5 miliarde, Igor Smirnov a spus.
Când se vorbește despre datorii, despre un miliard, să fie și două, și zece, ce contează? Vă voi răspunde ca să vă liniștiți. Cu cât mai mult vom datora Rusiei, cu atât mai repede ne vor lua în Rusia. Noi nu avem nici până în prezent un contract direct cu Gazpromul, iar datoriile despre care se tot vorbește sunt datoriile Moldovei, din punct de vedere juridic. Asta este o compensație pentru daunele pe care ne le aduce Moldova.
Solicitat de noi să comenteze concluziile audierilor de săptămâna aceasta din Parlamentul European, unde ultimii trei eliberați din grupul Ilașcu, Alexandru Leșco, Andrei Ivanțov și Tudor Petrov Popa, au vorbit despre încălcări masive ale drepturilor omului în Transnistria, Igor Smirnov a spus.
Dacă drepturile omului le discută teroriștii, atunci voi, băieți, democrații europeni, ați ajuns departe de tot. Pentru noi, ei sunt niște ucigași. Iată de ce a sta de vorbă cu asemenea oameni înseamnă a arunca mărgăritare la porci.
Referindu-se la seceta din acest an, liderul de la Tiraspol a spus că Transnistria a pierdut peste 60% din recolta de cereale, dar totuși are necesarul pentru a asigura stabilitatea prețurilor la pâine pentru un an înainte. Iată de ce, a spus el, Transnistria nu intenționează să se milogească și să solicite ajutoare umanitare și nici nu va cere Moldovei să-i ofere o parte din ajutoarele internaționale donate Chișinăului.
Mai întâi ne-au prădat, nu ne-au dat banii pentru energia electrică, au distrus Benderul și Dubăsarii și acum ne spun, voi cereți și noi vă vom da. Dacă vor să ne ajute, s-o facă. Ce, nu știu că și la noi e secetă?
Smirnov și-a încheiat conferința de presă prin a-i felicita pe toți cu ocazia celor 18 mm de precipitații căzute în noaptea trecută și a le dori ca o asemenea secetă să nu se mai repete cel puțin vreo 100 de ani. De la Tiraspol, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ziua Independenței Republicii Moldova este din nou o zi incomodă pentru președintele Vladimir Voronin. Cel puțin după părerea analistului Vladimir Socor, care a urmărit cele două discursuri rostite pe 27 august de Vladimir Voronin.
Cu ocazia zilei independenței 27 august, președintele Vladimir Voronin a rostit un discurs către țară și unul adresat diplomaților străini adunați la recepția anuală. În ambele discursuri, președintele a accentuat puternic tema independenței statale. Pe bună dreptate, domnul Voronin a amintit, chiar dacă indirect, eșecurile guvernărilor trecute, lăsând să se înțeleagă că guvernarea actuală a moștenit o situație grea. Este adevărat, dar șeful statului a uitat să menționeze faptul că puterea actuală a irosit primii trei ani ai propriei ei guvernări din cauza unor iluzii legate de fosta Uniune Sovietică și de actualul lider din Kremlin. Dacă în anii 2004-2006 președintele părea să se fi emancipat de acele iluzii, dânsul pare să revină la ele de câteva luni încoace. Dacă domnul președinte accentuează independența obținută în 27 august. De ce atunci dânsul a schimbat denumirea acestei aniversări solemne din Ziua Independenței în Ziua Republicii? O denumire cu totul neutră și chiar cu iz sovietic. Desigur, pentru că se simte neconfortabil cu evenimentele din 1991. Desigur, ca să semnalizeze acest fapt și Kremlinului, unde domnul Vladimir Putin a calificat destrămarea Uniunii Sovietice ca pe, citez, cea mai mare catastrofă politică a secolului al XX-lea. Oare nu din motive asemănătoare domnul Voronin i-a făcut o primire de erou generalului sovietic Valentin Varennikov la Chișinău în 23 august, cu numai 4 zile înaintea zilei independenței? Generalul Varennikov a comandat puciul militar sovietic din august 1991, căruia i s-a împotrivit conducerea de atunci a Republicii, proclamând independența statului. În loc să evoce acele evenimente pline de învățăminte pentru cei de astăzi, în loc să omagieze conducerea de atunci a Republicii, președintele Voronin îl omagiază pe generalul sovietic pucist, care urmărea să mențină stăpânirea ruso-sovietică asupra Republicii Moldova. Dar eu sunt sigur că oamenii de bună credință și-au reamintit în ziua de 27 august dârzenia demonstrată atunci de conducerea Republicii în frunte cu președintele Mircea Snegur, de cuvântarea radiotelevizată a prim-vicepreședintelui Parlamentului Ion Hadârcă, printre cei din tâi de pe tot cuprinsul de atunci al Uniunii Sovietice, a denunțat puciul, chiar în dimineața primei zile a acestuia. Și desigur de mișcarea de eliberare condusă de Frontul Popular, fără de care nu s-ar fi obținut independența. Niciun cuvânt nu a spus domnul Voronin despre Marea Adunare Națională, prin care sute de mii de moldoveni au proclamat independența la 27 august. Da, tare neconfortabil trebuie să le fie aceste evenimente istorice pentru cei care încearcă să le suprime amintirea. Chiar dacă președintele Voronin preferă să scoată cuvântul independență din versiunea domniei sale a istoriei, semnalul nu pare să fi fost recepționat acolo unde se dorea. Pare ironic, dar chiar președintele rus Vladimir Putin, în telegrama sa protocolară cu această ocazie, pune ziua independenței, nu ziua Republicii. La fel și alți șefi de state, inclusiv cei comuniști, câți au mai rămas. În discursul adresat diplomaților în 27 august, președintele a vorbit în limba rusă. Tot în limba rusă le vorbise dânsul diplomaților și în discursul din 28 iunie la Condrița, ca și cum Republica Moldova ar fi rămas o periferie culturală a Imperiului Ruso-Sovietic. Cu excepția domnului Voronin, numai președintele Bielarus, Alexandru Lukashenko, se mai ploconește în fața limbii ruse pe socoteala limbii propriului popor. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Tema emisiunii de sâmbătă realizată de Valentina Ursu va fi starea învățământului. Începe un an școlar nou cu probleme vechi, manuale și rechizite școlare scumpe, salarii mici, penurie de profesori la școlile sătești.
Dacă noi suntem profesori, lotul celă de pământ să nu fie aceea sursă principală de existență. Lipsa bazei materiale ne-a făcut să fim și cu capră și cu vacă.
Am 11 curcuți și 10 găini și 2 capri am. Și am 10 ari de păpușoi. Iată, vie, mai întâi suntem țărani decât învățători.
Cu salariul ăsta de la bibliotecă nu mai avem așa o viață destulată. Condițiile ne sunt mizere, nici lumină nu avem, geamuri nu avem, da? Așa rezistăm și noi, suntem eroi.
Mai multe despre începerea școlii și problemele profesorilor în emisiunea de mâine a Valentinei Ursu, iar duminică, la punct și de la capăt, Vasile Botnaru vă invită să ascultați un interviu cu reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Moldova, Calman Mijei, care s-a referit, între altele, la planul de acțiuni comune Moldova-Uniunea Europeană.
Of course, it's very important to say that the deficits in the fulfillment.
Este foarte important să fie semnalate deficiențele în implementarea planului de acțiuni și care se concentrează în special în jurul instituțiilor democratice, judecătoriile, presa, practicile poliției, ale centrului anticorupție, ale altor instituții în privința cărora câteodată simțim că nu funcționează fără ingerință politică. Aici progresul trebuie să fie foarte tangibil, mai intens, și în acest sens au loc convorbiri foarte concrete între comisie și guvern.
Nu
suntem doar un partener bine intenționat, dar ne mai și susținem vorbele cu bani și încercăm să sprijinim Moldova într-un mod foarte și foarte generos.
Punct și de la capăt.
Interviu duminică. Luni, pe 3 septembrie, Uniunea Europeană va avea prima întâlnire cu toate țările participante la proiectul Politicii de Vecinătate Europeană. În ajunul acestei reuniuni, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahto Lobiakas, a stat de vorbă cu comisarul european pentru relații externe, doamna Bettina Ferrero-Waldner. Opinia ei este că proiectul, care include țările ce nu pot avea speranțe de a fi integrate în Uniune într-un viitor apropiat, se referă astăzi la o cooperare practică în chestiuni de interes reciproc mai curând decât la o viziune politică de integrare. Interviul este rezumat de Victor Eschenazi Moroșan.
Între întrebările cărora le-a răspuns Benita Ferrero-Waldner, una se referă la dezbaterea despre frontierele Uniunii Europene, pentru care pledează o serie de oameni politici, cum este președintele Franței Nicolas Sarkozy. Comisarul pentru extinderea Uniunii, Olli Rehn, consideră însă o astfel de dezbatere contraproductivă. Înainte de toate, aș vrea să spun că, după părerea mea, discursul președintelui Sarkozy de la 27 august a fost extrem de curajos, spune Benita Ferrero-Waldner. În al doilea rând, domnul Sarkozy nu se mai opune negocierilor cu Turcia, ceea ce este, cred, un pas deosebit de pozitiv. Concomitent, el a cerut începerea unei dezbateri și cred că ar trebui să fim deschiși ideii de a discuta pentru a vedea situația Uniunii Europene în anii 2020 și 2030. S-ar putea să intre în discuție și frontiere, dar cu siguranță dezbaterea nu se va limita la ele. Cred că problema majoră va fi cum putem face această uniune mult mai coerentă, mai politică și cu viitorul tratat de reformare vom face, sper, un mare pas în această direcție. Ahtol Obiaca s-a amintit în continuare spusele președintelui Comisiei Europene în 2002, Romano Prodi, care afirma că politica de vecinătate va însemna că vecinilor li se va oferi să participe la orice, cu excepția instituțiilor Uniunii. O idee ce și-a pierdut din popularitate în ultimii ani.
Cred că a fost o afirmație, poate prea simplistă, prea simplificată, a răspuns Ferrero Waldner.
Cred că am avansat pe calea de a vedea ceea ce se poate face în mod concret. De exemplu, despre integrarea economică, diferită de la o țară la alta. Moldovei se poate oferi un tratament preferențial, dar altor țări, cum este Ucraina, suntem pe calea unui acord ce ar putea duce la o zonă de liber schimb, iar cu Sudul, pe cale de a avea o întreagă zonă liberă de schimb. Lucrurile depind foarte mult de nivelul de dezvoltare, dar aceasta este ce am vrea să realizăm. O posibilitate reală de a face comerț cu țările partenere. Pe vremea lui Prodi nu s-a ajuns la astfel de precizări. Era prea devreme, s-a început cu ideea politică. Acum spunem ce vă putem oferi în mod real.
Interviul acordat Europei Libere de Benita Ferrero Waldner a fost rezumat de Victor Eschenazi Moroșan.
Dicționar european.
Imnurile din Europa este tema dicționarului de astăzi, semnat de la Bruxelles de Dan Alexe, iar de la Chișinău de Lina Grâu, care începe cu un scurt istoric al imnurilor Republicii Moldova.
Odată cu declararea independenței Republicii Moldova au fost adoptate și însemnele noului stat. La baza drapelului a stat tricolorul românesc, iar imnul a fost preluat neschimbat ca un simbol al orientării către România. Astfel, Deșteaptă-te Române, timp de aproape 4 ani, a fost un imn care sublinia esența românească a celor două state, ne povestește istoricul Ion Barta. Cum s-a întâmplat ca acesta să fie înlocuit cu textul lui Alexei Mateevici, Limba noastră? Povestește Ion Barta.
În februarie-martie 94, Parlamentul dominat de agrarieni a decis suprimarea imnului Deșteaptă-te Române și înlocuirea lui cu un alt imn, care la fel de frumos este imnul Limba noastră, Limba română. De fapt, argumentul pe care l-au invocat atunci majoritatea agrariană nu rezistă criticii, deoarece nu este adevărat, nu este un imn străin idealurilor noastre naționale, nu este un imn al unui stat străin, este un imn care ne reprezintă și care este imnul național al tuturor românilor.
Am ieșit în stradă pentru a întreba la întâmplare pe câțiva trecători dacă cunosc imnul de stat al Republicii Moldova.
Astăzi cuvintele Mateevici, imnul Republicii Moldova. Limba noastră e o comară, în adâncuri înfundat, un șurac de piatră rară pe moșei revarsate.
Vă place imnul?
Îmi place, nu-mi place, să dăm trebuie să decide societatea în întregim. El este un imn care este adoptat.
Ne preподавали в школе.
Nu ne-au fost predate în școală.
Я знаю,
știu prima frază din imn.
Limba noastră e comară. Ти читал последние новости, что президенту оказывается не нравится и действительно.
Am citit în știri că președintelui nu-i place imnul și într-adevăr este mai ciudat să ai un imn care nu amintește numele țării pe care o reprezintă. Producătorii de softuri au un termen, no brand, no name. Cred că acest lucru caracterizează bine țara noastră, o țară de nicăieri, o țară de niciunde și o țară fără denumire. Astfel încât cred că merităm imnul pe care îl avem.
Noi достойны того гимна, который у нас есть.
Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Iar acum de la Bruxelles, Dan Alexe, care trece în revistă imnurile din Europa Occidentală neschimbate de sute de ani.
Să ne îngrășăm holdele cu sânge stricat de dușmani. Așa sună un vers celebru al Marseiezei. De mai multă vreme, necesitatea modificării versurilor acestui imn național a devenit în Franța un subiect permanent de discuții, care duce chiar la înfruntări între partidele politice. Disputa e veche. Recent însă, pe lângă partidele politice, s-au amestecat în dispută și bisericile din Franța. Ultimul protagonist a fost celebrul și astăzi răposatul Abate Pierre. Abatele Pierre a lansat un apel. Să schimbăm în mesaj de iubire cuvintele pline de ură ale Marseiezei. Într-adevăr, imnul național al Franței îndeamnă la nimicirea ferocilor soldați dușmani. Numește celelalte popoare hoarde de sclavi, peste care domnesc tirani însetați de sânge, iar vecinii Franței sunt tigri neînduplecați. Un imn nepotrivit pentru Europa Unită. Așa încât se propune îmblânzirea Marseiezei. Este dat exemplul Belgiei, al cărei imn național, Cântecul Brabantului, care mustea la rândul său de sânge și puroi dușman, a fost umanizat. Fundația abatelui Pierre a publicat un volum ce reunește imnurile tuturor țărilor Europei. Majoritatea sunt pline de oase ciobite, hârci, lovituri de paloș și valuri de hemoglobină. Irlandezii anunță în imnul lor național că sunt gata să-și dea sufletul luptând împotriva inamicului. Imnul e scris în 1907 și inamicul e Anglia. Olandezii și italienii anunță și ei pe un ritm maestos că sunt gata să moară, subliniind că asta trebuie să se petreacă într-un lac de sânge. Dar, spre deosebire de ce se întâmplă în Franța, pentru italieni acest sânge nu trebuie neapărat să fie stricat. Olandezii dau însă de înțeles că numai sângele lor e pur atunci când cântă și nimeni să nu-și mai spele mâinile în sângele nostru curat. Surprinzător, cel mai bătăios imn este cel al danezilor, care sunt, paradoxal, națiunea cea mai pașnică. Școlarii danezi proslăvesc în fiecare dimineață un imaginar măcel, o hăcuială pe care războinicii Danemarcei o săvârșesc râzând. Pentru greci, vrăjmașii sunt turcii și imnul lor cântă gloria unor oase sfinte de eroi. Pe scurt, Europa ar trebui să se glorifice pe un ton mai puțin macabru. Ca să nu mai vorbim de faptul că imnul Germaniei, după ce anunță că Deutschland e über alles, deasupra tuturor, proclamă că națiunea germană se întinde de la râul Meuse, din Franța, la Memel, în Lituania, și până la Adige, în Italia. Un periplu complicat. În sfârșit, să mai spunem că din toate imnurile, numai cel al Olandei vorbește despre justiție. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Rezultatele anchetei interne făcute de Ministerul Român de Externe în legătură cu afacerea vizelor pentru cetățenii moldoveni fac tema unor articole apărute în presa de la București de astăzi, ca urmare a unei conferințe de presă ținută ieri de ministrul Adrian Cioroianu, relatează Tania Radu.
Așa cum a promis, Adrian Cioroianu a făcut ieri o conferință de presă în care nu a adus elemente noi. Ancheta ministerului, care de altfel continuă, n-a identificat dovezi că Alexandru Rus, consulul român la Chișinău, ar fi primit mită ca să înlesnească acordarea de vize. Dacă asemenea dovezi vor fi furnizate de Chișinău, oficialul român spune că diplomatul va fi pedepsit în consecință. Cioroianu explică, reluat între altele de ziarul Ziua, că s-au examinat circa 70 de dosare de acordare de viză fără să fie găsite nereguli. Nu e exclus totuși ca unele dintre documentele depuse la dosar să fie contrafăcute, ceea ce mai român nu are competența să verifice, arată ministrul afacerilor externe de la București. Din relatarea Jurnalului Național, după conferința de presă de ieri, rezultă că ministrul de externe confirmă un detaliu avansat de președintele Traian Băsescu în urmă cu 10 zile. Președintele vorbea atunci de o încercare de compromitere a lui Alexandru Rus, care, după toate aparențele, ar fi fost supus unei provocări a Chișinăului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii noastre este Tudor Rusu, redactor șef la săptămânalul Făclia, specializat în problemele învățământului.
Făclia de sâmbătă este consacrată în întregime unei aniversări. Redacția scoate de sub tipar cel de-al 3000-lea număr. E un număr special, are mai multe pagini decât de obicei. Primul număr al acestui ziar a apărut încă în 1954. Atunci ziarul purta denumirea de Învățătorul Moldovei. Cu privire la 1 septembrie sunt anumite noutăți în învățământ, de exemplu, este pentru prima dată când clasele școlare în instituțiile de învățământ preuniversitar vor fi alcătuite de la 20 de elevi în sus, ceea ce este un lucru foarte salutabil, aproape istoric, pentru că astfel va descrește și sarcina didactică a cadrului didactic. Apoi o altă realizare este că pentru clasele a 7-a, a 10-a, pentru aceste două paralele de clase au fost executate la timp manual,
controlele la toate obiectele de studiu și mai sunt și alte noutăți, regulamentul atestării, care prevede mai multe facilități pentru cadrele didactice, pentru a merge în ascensiune în ceea ce privește profesionalismul și alte lucruri interesante.
Tudor Rusu, redactor șef la Făclia, pune în punct aici emisiunii de azi, Moldova la ora 7. Vă mulțumesc pentru atenție, prezentatorii ei, Alexandru Iertode și Ileana Giurchescu. Un sfârșit de săptămână cât mai plăcut!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.